Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Закінчилося європейське турне віцепрезидента США Джозефа Байдена.
Польща, Чеська Республіка і НАТО заявляють, що вони підтримують нову систему протиракетної оборони, яка має захищати Європу від ракетних нападів з боку Ірану та інших країн.
Представники НАТО інспектують Україну.
Ми були особливо занепокоєні тоді, коли парламент повільно реагував щодо внутрішньої реформи, закон про яку слід було ухвалити, але цього не було зроблено.
Росія використовує Сербію для посилення свого впливу у Європі.
У нас спільні підходи до оцінки міжнародної ситуації та принципів європейської безпеки. Ми спільно з нашими сербськими партнерами пропонуємо Європі нову безпекову ініціативу.
На Рівненській конференції 2009 згадують і про Україну.
Головна тема, яка домінує на дискусіях Рівненської конференції – економічне відновлення після фінансової кризи та питання безпеки, що виникають у зв'язку з цим.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс коротко про найновіші міжнародні події.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Київ і Москва не мають наміру переглядати угоду щодо Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це в п'ятницю в Москві заявили міністри закордонних справ України і Росії Петро Порошенко і Сергій Лавров. Петро Порошенко.
Киев, так же как и Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту. Мы задекларировали верность принципам, которые изложены в этих соглашениях.
Порошенко вважає інцидент між президентами України і Росії Віктором Ющенком і Дмитром Медведєвим вичерпаним. Про це він заявив в ефірі радіо «Ехо Москви». Я вважаю, що цей діалог був вичерпаний у двосторонньому порядку після відповіді Віктора Ющенка, заявив Порошенко. Прем'єр-міністр Чехії Ян Фішер заявив, що його країна готова взяти участь у новому плані американської системи протиракетної оборони. Про це він заявив після зустрічі з віце-президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Чеська республіка
готова взяти участь у створенні нової архітектури ПРО і знайти в ній своє місце. Звичайно, після того, як отримаємо нову інформацію про терміни та інші параметри, і після цього будемо шукати своє місце в цій архітектурі.
Заявив чеський прем'єр. У свою чергу Байден заявив, що наступного місяця Вашингтон відправить до Праги групу експертів для обговорення цього питання. Раніше Польща заявила, що підтримує американський план СПРО. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден дав інтерв'ю Радіо Свобода, в якому висловився, зокрема, щодо перезавантаження взаємин з Росією. Байден вказав і на те, на що Сполучені Штати у цих взаєминах ніколи не погодяться.
That there were two things, two principles were not negotiable. No spheres of influence would we tolerate.
Є дві речі, два принципи, які не підлягають обговоренню. Немає сфер впливу. Ми не будемо миритися з цим і не будемо частиною цього. І номер два. Ніхто не має права вето на те, щоб будь-яка держава в Європі чи іншій частині світу ухвалювала власні рішення щодо того, до яких альянсів їм долучатися.
Alliances or unions they wished to join.
Заявив віце-президент Сполучених Штатів. Керівництво НАТО закликало держави, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, до більших зусиль зі стабілізації ситуації в Афганістані. Генеральний секретар організації Андерс Фок Расмуссен, виступаючи у Братиславі на зустрічі міністрів оборони НАТО, назвав ситуацію в Афганістані найбільшим викликом, який коли-небудь стояв перед альянсом.
Вкладати більше коштів у підготовку співробітників афганських сил безпеки зараз означає, що в майбутньому ми витрачатимемо менше зусиль на вирішення цього питання. Ми всі зацікавлені у зміцненні афганських структур.
Заявив генеральний секретар НАТО. Головний архітектор Москви Олександр Кузьмін пропонує відновити у вестибюлі московської станції метро Курська пам'ятник Йосипу Сталіну. Кузьмін також заявив, що слова радянського гімну 1943 року, що прославляють Сталіна, справедливі. Повернуті в ході реставрації в оформленні станції. Раніше проти відновлення тексту гімну виступив правозахисний рух «За права людини». За їхнім запитом представники Москомспадщини назвали неприпустимою проведену два місяці тому реставрацію Курської. І останнє повідомлення. Сполучені Штати відправили офіційний запит владі Швейцарії на екстрадицію відомого режисера Романа Поланського, якого звинувачують у розбещенні неповнолітньої понад 30 років тому. 76-річного Режисера затримали 26 вересня у Цюріху, куди він приїхав на кінофестиваль. Із закликом звільнити Поланського виступили десятки кінематографістів у всьому світі. Пані Людмило, це...
У мене все. У мене все. Я лише починаю. І дякую Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». 20 років тому вони скинули з себе кайдани комунізму і стали вільними. Тепер вони повинні допомогти своїм східним сусідам скріпити їхні молоді демократії. Саме ця ідея була лейтмотивом європейського турне віцепрезидента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Крім того, нова система протиракетної оборони, яку нещодавно оголосив президент Обама, і яка має бути встановлена замість тієї, яку свого часу запропонував президент Джордж Буш, фігурувала, зокрема, в Празі та Варшаві, столицях, які дали свою згоду як на стару, так і на нову пропозиції. Тему продовжує Ірина Халупа.
Польща, Чеська Республіка і НАТО заявляють, що вони підтримують нову систему протиракетної оборони, яка має захищати Європу від ракетних нападів з боку Ірану та інших країн. Такі прояви підтримки стали завершенням європейського турне Джозефа Байдена. Цей візит відбувається рівно через місяць після того, як президент Сполучених Штатів оголосив, що старі плани щодо протиракетної оборони відкидаються. Натомість розгортається новий план, який почнуть запроваджувати вже в 2011 році. Росія завзято протестувала проти оригінального плану Буша. Отож, коли Обама його анулював, багато хто в Східній Європі голосно заявив: «Америка намагається покращити свої відносини з Росією, жертвуючи нашими інтересами». Група колишніх президентів та прем'єр-міністрів східноєвропейських країн навіть безпосередньо звернулися до Обами з відкритим листом, в якому закликали його не кинути їх на поталу тоді, коли Росія проявляє все агресивніші тенденції. У Вашингтоні, мабуть, зрозуміли, що це серйозні побоювання. І якщо США хоче розраховувати на повну підтримку нового плану, а також не втрачати добру волю щодо США, яка панує в східноєвропейських країнах, щось треба робити. І ось це щось. Роз'яснювальний візит, в якому Америка вустами свого віцепрезидента каже: «Ви нам потрібні, і ми вас не покинемо. Ба більше, ми хочемо, щоб ви своїм досвідом і відданістю допомогли іншим стати сильними демократіями», – сказав Байден, виступаючи у Бухарестському університеті. Він, зокрема, згадав Україну, Грузію та Молдову.
Ми прагнемо, щоб сусіди Румунії, такі як Молдова, продовжували йти шляхом демократизації та економічних реформ, і коли вони будуть готові, могли б інтегруватися в євроатлантичні інституції. Саме тому ми й допомагаємо стабілізувати економіку Молдови.
Щодо нової системи протиракетної оборони, як Польща, так і Чехія погодилися брати у ній участь. На початку листопада до Праги прибуде група високих посадовців Міністерства оборони Сполучених Штатів для конкретизації цього нового проєкту. Крім того, НАТО також повністю підтримує цей проєкт. Про це заявили міністри оборони на черговому саміті у Словаччині.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Представники НАТО інспектують Україну. Експерти Північно-Атлантичного альянсу на чолі з Робертом Сімонсом приїхали до Києва, щоб оцінити виконання річної національної програми «Україна-НАТО». Ця програма, на думку експертів, замінила Україні план дій щодо членства, більш відомого під скороченням ПДЧ. НАТО запропонувало Україні цей документ у грудні минулого року. Рівно через рік, у грудні цього року, представники альянсу дадуть оцінку, як Україна виконала взяті на себе зобов'язання, але вже сьогодні заступник помічника генерального секретаря з питань співробітництва в сфері безпеки і партнерства пан Сімонс поділився деякими оцінками щодо виконання річної національної програми «Україна-НАТО». Його слухала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туц.
В яких саме питаннях Україна недопрацьовує?
Ми були особливо занепокоєні тоді, коли парламент повільно реагував щодо внутрішньої реформи, закон про яку слід було ухвалити, але цього не було зроблено. Це результат ситуації всередині країни, тому ми не можемо до цього прискіпуватися. Але це так. Я маю на увазі антикорупційне законодавство. Друга група питань – результат економічної ситуації. Відбулося значне урізання коштів Міністерства оборони, що зачепило й інформаційну кампанію НАТО. Це призвело до невиконання певних положень річної національної програми. Але мене особливо хвилює те, що навчання, які б мали покращити боєготовність української армії, були уповільнені через урізання коштів. Якщо Україна хоче взаємодіяти з НАТО, але не проводить практичне навчання, вона втрачає ціле покоління військових.
Чи вважаєте ви, що річна національна програма НАТО є адекватною заміною ПДЧ?
Дозвольте мені спочатку зазначити, що це не гра, в якій одна сторона обов'язково виграє, а інша обов'язково програє. Україна має свій власний шлях до членства. Річна національна програма, як і ПДЧ, визначає реформи, які ви самі собі означили і маєте здійснити, щоб приєднатися до союзників.
Скажіть, будь ласка, яка різниця між річною програмою та ПДЧ?
Я вважаю, що не потрібно фокусуватися на відмінностях. Треба зосередитися на тому, що річна національна програма дає Україні всі можливості та розписує всі кроки, щоб здійснити реформи. Якщо ви подивитеся на розділи про внутрішні реформи і стосунки з сусідами, військові реформи, необхідні фінансові ресурси і технічні питання, а насамкінець справа та безпека, то всі ці розділи – це розділи, які мають виконати країни-кандидати. Згадайте три перші країни з останньої хвилі розширення – Угорщина, Польща та Чеська Республіка. Вони не мали ПДЧ, але вони стали членами Альянсу. І річна програма, і ПДЧ – це інструменти. Отже, не йдеться, що один інструмент краще за інший. Головне – це використати інструмент, який ви маєте для необхідних реформ.
Після подій на Кавказі минулого року українські експерти були досить скептично налаштовані на швидкий вступ України до НАТО. На вашу думку, коли це може статися?
Перш за все, слід пам'ятати про рішення саміту в Бухаресті, що і Україна, і Грузія стануть членами Альянсу. І ми, союзники, від цього рішення не відступили. Ми також сказали, що процес вступу триватиме довго, оскільки Україні та Грузії слід відповідати критеріям, а шлях до них – через річні програми. Одне з питань в обох програмах – це питання сусідів, а ваш сусід – це Росія. Але не забуваємо, і на цю тему генсек НАТО чітко висловився, що Росія не має права вето в цьому питанні.
Заступник помічника генерального секретаря НАТО Роберт Сімонс про підготовку України до вступу до Альянсу. Продовжуємо європейську свободу. Росія перетворює Сербію у плацдарм для просування власної безпекової політики у Європі. Такого висновку дійшли експерти, проаналізувавши візит президента Росії Дмитра Медведєва до Білграда. Вже більше року Росія наполягає на створенні нової європейської організації безпеки, яка, мовляв, має замінити такі застарілі організації, як НАТО та ОБСЄ. Тему вивчала Ірина Штогрин.
Російський президент пробув у Сербії лише 8 годин. Але за цей час він встиг зустрітися із керівництвом країни, підтвердити надання кредиту у понад 1 мільярд євро, запросити сербські компанії до будівництва об'єктів для зимової олімпіади 2014 у Сочі, пообіцяти участь російських компаній у розбудові сербської інфраструктури і вшанувати пам'ять загиблих воїнів Другої світової війни. Дата візиту – 20 жовтня. Припала на 65-річчя визволення Белграда від фашистських військ. Виступив Дмитро Медведєв і у парламенті Сербії.
У нас
спільні підходи до оцінки міжнародної ситуації та принципів європейської безпеки. Ми спільно з нашими сербськими партнерами пропонуємо Європі нову безпекову ініціативу усім європейським країнам, незалежно від їхньої блокової приналежності
в Європі,
сказав президент Росії. У відповідь сербський лідер Борис Тадич заявив, що його країна відкрита для цієї ініціативи. Росія веде мову про нову систему безпеки у Європі ще з літа 2008 року. Тоді Медведєв заявив, що НАТО та Організація з безпеки співробітництва у Європі ОБСЄ не змогли адекватно відповісти на новітні безпекові виклики, зокрема такі, як тероризм. Тоді це виглядало як прояв протидії Москви розширенню НАТО та намаганням Сполучених Штатів розмістити системи ПРО у Центральній Європі. Але тепер, вже після того, як Вашингтон скасував свої плани щодо ПРО, Медведєв знову повторив свою тезу про необхідність створення нової архітектури безпеки у Європі. І Сербії вже відведена роль союзника у реалізації цих планів Кремля. Душан Релжич, старший науковий співробітник Берлінського інституту міжнародних відносин і питань безпеки, зазначає, що Росія використовує у відносинах з Сербією своє становище як головного постачальника енергії в Балканському регіоні і важливого торгового партнера.
Росія
намагається використати всі прорахунки ОБСЄ протягом останніх кількох років, а також відсутність довгострокових і нових угод зі Сполученими Штатами. При цьому, насправді, Росія не прагне інтегрувати Сербію до будь-якої спеціальної системи двосторонніх відносин з Москвою.
Сказав Душан Релжич. Сербія досі не висловила зацікавленості у членстві в НАТО і підтримує офіційну політику військового нейтралітету. Однак багато хто побоюється, що підтримка Белградом російського плану зламу існуючої системи європейської безпеки поставить кінець амбіціям Сербії долучитися до Європейського Союзу та інших західних інституцій. Керівник форуму з безпеки і демократії у Белграді генерал у відставці Нінослав Крістич висловив побоювання, що така двополюсна політика може завести Сербію у глухий кут.
Перш за все, Сербії самі треба зрозуміти, що вона хоче від Європи. Як я розумію, Сербія хоче зберегти політичну, культурну та економічну співпрацю з Європою. Але якщо її не влаштовують існуючі механізми безпеки, то це не можна назвати чесною позицією Сербії у відносинах з Європейським Союзом.
Зазначив Крістіч. Однак є і такі експерти, які вважають, що загравання Москви лише прискорить інтеграцію Белграда до Європейського товариства. Адже фактично Росія примушує Сербію зробити вибір між Сходом і Заходом і робить свого балканського союзника розмінною монетою у переговорах з Брюсселем. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Прага.
А зараз до Риги, де сьогодні розпочала роботу дводенна Ризька конференція 2009. До столиці Латвії приїхали керівники балтійських держав, представники європейських та американських організацій, політологи та експерти, щоб обговорити виклики, пов'язані з безпекою в умовах економічної кризи. Говоритимуть на Ризькій конференції також і про зовнішню політику України. Далі Людмила Пилип.
Нинішня Ризька конференція – це вже четверта міжнародна конференція високого рівня, присвячена питанням безпеки та зовнішній політиці Європи і Трансатлантичного співтовариства. Тема заходу – економічне відродження у середовищі безпеки, що постійно змінюється. Трансатлантичний порядок денний 2010. У роботі Ризької конференції беруть участь президенти Латвії, Литви та Естонії Валдіс Затлерс, Даля Грібоскайте та Томас Хендрік Ільвес, заступник прем'єр-міністра Люксембургу Жан Асенборн, міністр закордонних справ Іспанії Мігель Ангел Моратоніс, постійний представник ЄС на Південному Кавказі Пітер Семнебі, президент американсько-німецького фонду Маршала Крег Кеннеді та інші високопосадовці. В умовах, коли більшість країн світу зазнали впливу економічної кризи, учасники конференції основну увагу звертають на обговорення питань, пов'язаних з випробуваннями для трансатлантичного співтовариства на тлі фінансово-економічної рецесії.
Головна тема, яка домінує на дискусіях Ризької конференції – економічне відновлення після фінансової кризи та питання безпеки, що виникають у зв'язку з цим. Учасники обговорюють економічні виклики Балтії, питання безпеки в регіонах Чорного моря та Північної Європи, а також розробку нової стратегічної концепції НАТО та актуальні питання подальшого розвитку трансатлантичних установ.
Розповів Радіо Свобода керівник Латвійської трансатлантичної організації, яка є одним з організаторів конференції, Том Бауманіс. Окрема дискусія у рамках Ризької конференції присвячена Україні. Організатори та учасники заходу вважають, що Україна знаходиться у полоні двох магнітів. З одного боку ЄС та НАТО, з іншого – Росія. Слабка політична система та економіка свідчать про те, що Україні необхідно чітко визначитися, де вона хоче себе бачити. Причому не тільки у передвиборчих гаслах та обіцянках, а у довгостроковій перспективі. Продовжує Том Бауманіс.
Україна є дуже важливим партнером зі співпраці серед східноєвропейських держав. Тому сесію на конференції ми присвятили Україні. Для нас важливо, як у майбутньому розвиватиметься Україна, щоб балтійські держави, а також Польща, північні держави, країни Центральної Європи могли планувати роботу з Україною в рамках міжнародних інституцій ЄС та НАТО.
Українську сторону на Ризькій конференції представляють посол України в Росії Костянтин Грищенко, директор міжнародних програм групи стратегічних та безпекових студій Сергій Герасимчук та дипломати посольства України в Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Британія обурена виступом на телебаченні лідера ксенофобської партії.
Під час програми він робив випади проти мусульман та гомосексуалістів і захищав американську расистську організацію «Куклукс-клан».
Як відзначати угорські події 56-го року? Серед населення з цього приводу немає спільної думки.
В Угорщині оголошено конкурс про те, як громадяни хотіли б святкувати події 1956 року.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса акцентує увагу на тих процесах, які відбуваються на сході Європи. І пише про те, що в Москві відбулася зустріч міністрів закордонних справ України і Росії, а у Києві керівники Ради Європи головували на 5-му Європейському форумі за розвиток демократії. З оглядом європейської преси Богдана Костюк.
Міністр закордонних справ Литви в інтерв'ю австрійській «Де пресе» наголошує, у Євросоюзі дедалі більше визнають, наскільки важливим геополітичним гравцем є Україна і у позитивному, і у потенційно негативному значенні. На думку пана Ушацкаса, ЄС має дати Україні перспективу, спонукати її до правильних дій і до руху уперед. Президент парламентської асамблеї Ради Європи Луїс Марія де Пуч у розмові з кореспондентом французького агентства «Франс Прес» наголошує на необхідності підтримати демократичний розвиток України як держави, яка готується незабаром обрати президента. А голова департаменту політики Ради Європи Жан-Луї Лоранс, учасник форуму у Києві, поінформував французьких і німецьких журналістів про важливість посилення ролі українського громадського сектору та місцевих органів самоврядування у цьому процесі. За його словами, ми бачимо велике представництво від громадських організацій і місцевих громад, які готові стати об'єктивними критиками і контролерами за діями влади. Тож можна сказати, що в Україні рівень демократії зростає, стверджує Жан-Луї Лоранс. Окрім політично-виборчої проблематики, Україна та її західна сусідка Польща цікавлять європейських журналістів як господарки футбольної першості Євро-2012. Так, німецька газета «Süddeutsche Zeitung» зосереджує увагу на проблемах з поселенням учасників та уболівальників чемпіонату. На думку газети, захопившись побудовою стадіонів, транспортних розв'язок та аеропортів, члени оргкомітету забувають про туристичну інфраструктуру. Як інформує газета своїх читачів, у більшості приймаючих українських міст поки що виконані лише вимоги на 3- і 4-зіркові готелі. Від мерів іноді чути про можливість поселити фанів на кораблях, у гуртожитках і навіть у казармах, стривожені німецькі журналісти. Погоджуючись з критикою західної преси, президент Федерації футболу України, співголова оргкомітету Григорій Суркіс, тим не менше підкреслює, цитую, «Ми перейшли у наступну фазу – фазу підготовки до турніру. Тобто центральні органи влади, міські органи влади безпосередньо відповідають за підготовку інфраструктури. Федерація футболу України разом з польськими колегами готується до проведення самого турніру, каже Григорій Суркіс. Німецька газета, цитуючи його, нагадує організаторам Євро-2012. Уже 30 листопада УЄФА остаточно оцінить українські міста, які готуються приймати чемпіонат. Крім того, цього ж дня вирішиться й доля Києва. Чи прийматиме столиця України фінальний матч першості? Західні оглядачі сподіваються, що ні економічна криза, ні політична нестабільність не зіпсують вражень мільйонам уболівальників. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Провідна британська телерадіокомпанія BBC змушена захищати своє рішення запросити до участі в головній політичній телепрограмі країни лідера крайньої правої британської національної партії, яку звинувачують у расистських і ксенофобських поглядах. Далі Олекса Семенченко з Лондона.
Впливові британські політики попереджають, що допущення Ніка Гріфіна, лідера екстремістської БНП, до вечірнього телевізійного ефіру у четвер у колі представників основних британських політичних партій може призвести до насильства на расовому ґрунті. Раніше мас-медіа бойкотували Гріфіна і його партію, членами якої дозволяється бути лише представникам білої раси і яку підтримують найменш освічені прошарки британських робітників у деградованих містах з високим відсотком етнічно неанглійського населення. Гріфіт цього року пройшов до Європейського парламенту в одному з округів Північної Англії, що стало першим значним електоральним досягненням цієї партії і викликало в країні, відомій своєю толерантністю, справжній шок. BBC нині захищає своє рішення. Заступник генерального директора корпорації Марк Байфорд сказав, що Гріфіна було запрошено, щоб публічно викрити його погляди. Також він зазначив, що BBC діяла у контексті своєї політики безсторонності. Але міністр вищої освіти Дейвід Ламі, один із найперших міністрів із чорним кольором шкіри, вважає, що багато представників етнічних меншин тепер дуже налякані. Він сказав, що можливим є насильство проти етнічних меншин як результат цієї передачі. Сам Гріфін вважає, що його поява в ефірі зробить його прихильниками мільйони людей. Під час програми він робив випади проти мусульман та гомосексуалістів і захищав американську расистську організацію Ку Клукс Клан. Також він заявив, що корінне населення Британії зазнає геноциду у своїй країні і відмовився відповідати на прохання пояснити своє заперечення Голокосту у минулому на тих засадах, що йому це начебто забороняють європейські закони. Проте деякі аналітики вважають корисною появу Гріфіна у передачі. Колишній редактор газети Sun Келвін Маккензі, зокрема, каже:
коли ми бачили його обличчя, як він самовдоволено посміхався, то це виглядало для нього катастрофічно. Я думаю, що він, мабуть, таки одержить якесь зростання рейтингу, бо це завжди трапляється після появи на телебаченні, але на довший термін це завдало йому величезної шкоди. Тепер я більше не турбувався із приводу БНП.
Реакція публіки, що брала участь у передачі, була надзвичайно ворожою до лідера БНП. З нього глузували, перекрикували, а один учасник запропонував висікти його, а тоді вислати на південний полюс, де все біле, як подобається Гріфіну. Під час запису передачі учасники антифашистського протесту намагалися штурмувати будівлю телевізійного центру. Інші демонстранти мали сутички з поліцією. Сам Гріфін сказав, що BBC несправедливо поставилися до нього, не давши адекватно пояснити його програму, і пообіцяв подати офіційну скаргу. Олексій Менченко для Радіо Свобода, Лондон.
53-ю річницю антирадянського повстання в Угорщині політичні сили країни відзначають роз'єднано. Результати дослідження громадської думки в цьому сенсі теж не позначені оптимізмом. Кожен другий опитаний угорець 23 жовтня серйозно побоюється скандалів та вуличних сутичок і зіткнень. Василь Плоскіна передає з Будапешта.
Історики новітньої доби пригадують лише один приклад, коли серед угорців не існувало жодних розходжень у тому, як слід відзначати 23 жовтня. Це було рівно 20 літ тому, під час проголошення восени 1989 року Третьої Угорської Республіки. Решта 19 років, якщо і не проходили щоразу цього дня під завивання поліцейських сирен і мегафонних перегукувань на мітингах, то все одно не позначалися одностайністю партій і різних соціальних груп в Угорщині. Так і сьогодні. Ліві покладали окремо вінки на могилу страченого кадрівцями лідера антикомуністичного повстання Імре Надя, а права урядова опозиція вшановувала героїв тих днів так само нарізно від ідеологічних опонентів, критикуючи уряд соціалістів за відступ від певних принципів революції 1956 року. Директор Інституту історії 56-го року Януш Райнер із сумом констатує, що за таким свідомим непорозумінням не тільки лідери партій, а й пересічні громадяни геть призабули іншу дату – 20-ліття проголошення нової угорської держави на демократичних засадах.
Я маю таке відчуття, що небагатьом 23 жовтня спаде на думку, навіть якщо їх несподівано розбудять увісні, що це день проголошення Третьої Угорської Республіки. Натомість у їхній свідомості навічно буде стояти інша дата, тобто 56-й рік.
Каже угорський історик. Він жалкує, що угорці не мають справжнього свята демократичних перетворень, пов'язаних з 1989 роком, хоча цього і прагнули їхні батьки у повсталому Будапешті 53 роки тому. Між тим, у демократичну добу угорці встигли зробити багато корисного для своєї держави. Януш Райнер має на увазі політичні та економічні реформи, входження Угорщини до НАТО та Євросоюзу, налагодження добросусідських відносин з довколишніми країнами. Натомість 23 жовтня багато співвітчизників Райнера воліють радше сперечатися один з одним. Він продовжив.
Спогад 1956 року потужно просочується крізь демократичні перетворення 20-річної давнини, відтісняючи їх. Таке упередження в свідомості людей все ще існує і не несе в собі позитиву. Громадяни не відчувають себе в демократичному процесі, і це жахливо, як на мене. Тому в світлі цих двох дат, на думку, спадає не згода, а радше розбрат. І жодним чином не суспільна традиція спокійного, вдумливого суспільного діалогу на зрозумілі і всій мові загального примирення.
В Угорщині оголошено конкурс про те, як громадяни хотіли б святкувати події 1956 року. Янош Райнер переконаний, що чим активніше братимуть участь у таких заходах молоді люди, тим більше шансів у суспільства дійти згоди в питаннях історичного минулого країни. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бажаємо вам гарно провести вихідні і до зустрічі у понеділок.
Радіо Свобода.
Вітаю слухачів Свободи у Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Центральна виборча комісія зареєструвала перших чотирьох кандидатів на посаду президента. Це лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко, безпартійний Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, всі троє є народними депутатами України, а також юриста Олега Рябоконі, який першим подав документи на реєстрацію. Голова ЦВК Володимир Шаповал після вручення посвідчень кандидатам у президенти заявив:
я не хотів би бути банальним і бажати всім успіхів, тому що завжди в таких ситуаціях успіх один для одного. Ми не сумніваємося, що люди, які будуть реєструватися кандидатами в президенти, вони налаштовані працювати на благо нашої країни і держави.
Володимир Шаповал. Київ і Москва не мають наміру переглядати угоду щодо Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це в п'ятницю в Москві заявили міністри закордонних справ України і Росії Петро Порошенко і Сергій Лавров. Петро Порошенко.
Киев, так же как и Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту. Мы задекларировали верность принципам, которые изложены в этих соглашениях.
Заявив Петро Порошенко. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що розвіяв тривогу східноєвропейських країн, що їхні зв'язки зі Сполученими Штатами принесуть у жертву поліпшенню американсько-російських взаємин. Перебуваючи з візитом у Чехії, Байден заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, що Сполучені Штати прагнуть перезавантаження своїх взаємин із Росією, але при цьому Сполучені Штати залишаються глибоко відданими своїм зобов'язанням в Європі і не мають наміру поступатися своїми принципами. Байден зокрема підкреслив: є дві речі, два принципи, які не підлягають обговоренню. Немає сфер впливу. Ми не будемо миритися з цим і не будемо частиною цього. І номер два, ніхто не має права вето на те, щоб будь-яка держава в Європі чи навіть у світі ухвалювала власні рішення щодо того, до яких альянсів вона має долучатися. Байден прибув до Чехії після візитів до Польщі та Румунії, де обговорив переглянуті плани Сполучених Штатів зі створення в Європі системи протиракетної оборони. Керівництво НАТО закликало держави, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, до більших зусиль зі стабілізації ситуації в Афганістані. Генеральний секретар НАТО заявив:
вкладати більше коштів у підготовку співробітників афганських сил безпеки зараз означає, що в майбутньому ми витрачатимемо менше зусиль на вирішення цього питання. Ми всі зацікавлені у зміцненні афганських структур.
Заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен. Головний архітектор Москви Олександр Кузьмін пропонує відновити в вестибюлі московської станції метро Курська пам'ятник Йосипу Сталіну. Кузьмін також заявив, що слова радянського гімну 1943 року, що прославляють Сталіна, справедливо повернуті в ході реставрації в оформленні станції. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 23 жовтня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Віктор Янукович йде у президенти, подробиці зі з'їзду партії регіонів. Петро Порошенко у Москві як новий міністр закордонних справ України спробував розвантажити відносини з Росією.
Любые возникающие вопросы, любые трактовки должны решаться путем диалога, а не дискуссии на страницах газет.
Луцькі тролейбусники страйкують 11-й день у конфлікті. Сьогодні намагалася розібратися обласна рада.
Ми достойні жити гідно!
Не хочемо їсти!
Не здушайтеся над нашими дітьми!
І про це на початку нашої програми.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У ці хвилини в Київському міжнародному виставковому центрі триває з'їзд партії регіонів, на якому Віктора Януковича мають висунути кандидатом у президенти України. За даними соціологічних досліджень, лідер регіоналів є найрейтинговішим претендентом на президентську посаду. Зараз на з'їзді перебуває кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Дмитре, вітаю, чи вже відбулося висунення?
Вітаю, Мар'яна. Висунення Віктора Януковича, власне, відбувається у ці хвилини. Чути аплодисменти з зали. Віктор Янукович наразі виступив зі своєю програмною промовою.
А з якою програмою Віктор Янукович іде на вибори?
Він назвав свою програму «Україна для людей». Представляючи її своїм головним завданням, він сказав відновити єдність влади і народу. Дуже багато уваги він приділив критиці сучасної влади, теперішньої влади. Представляючи свою програму, він дуже багато уваги приділив вирішенню соціальних питань в країні, відновленню її економічного потенціалу. При цьому він обіцяв, що центральна влада делегує дуже багато прав в регіони країни. І це стосується не тільки соціальної політики, а зокрема і гуманітарної політики. Зокрема, він обіцяв, що, цитую, «родна річ і рідна мова будуть однаково шановані, і в кожному регіоні влада це визначатиме сама, свою гуманітарну політику». Також він приділив увагу зовнішній політиці. Тут він наголосив на необхідності відновити рівноправне партнерство з Росією. Мар'яно?
Дмитре, представники партії регіонів казали про те, що сьогоднішній з'їзд, сьогоднішнє висунення буде відбуватися скромно, без фанфар, співів і танців з огляду на кризу. Скажіть, будь ласка, в якій атмосфері насправді відбувається цей з'їзд?
З'їзд відбувається в камерній атмосфері, делегатів порівняно небагато, близько 600. І журналістів не запросили до зали з'їзду, ми спостерігали за прямою трансляцією з плазмового екрану в сусідній кімнаті, але справді делегатів небагато. Хоча от після концерту тут зараз має відбутися, після з'їзду, пробачте, тут має відбутися концерт, тут уже змонтовано сцену і люди підходять, аби подивитись на виступи. І перед ними також виступить Янукович.
За з'їздом партії регіонів спостерігає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Які ж головні перешкоди має подолати Віктор Янукович на шляху до президентської булави? Слово київському політологу Олександрові Литвиненку.
З усіх кандидатів, мені здається, його рейтинг буде найбільш стабільним в ході виборчої кампанії, тому що в нього об'єктивно найменше ризиків, на відміну, скажімо, від інших кандидатів, особливо прем'єр-міністра. Її позиції об'єктивно більш вразливі, а позиція Януковича, вона об'єктивно значно більш стабільна. Тому я не очікую, що його рейтинг може суттєво знизитися або, скажімо, піднятися в ході виборчої кампанії.
Головна перешкода для Віктора Януковича і для інших претендентів на президентське крісло в Україні полягає в тому, що поки що вони не є загальнонаціональними лідерами, так вважає інший київський політолог Андрій Єрмолаєв.
Як і кілька років тому, у нього поки що зберігається певна нерівномірність підтримки. Більшою мірою його підтримують виборці Сходу, Півдня. Меншою мірою центру і ще меншою мірою захід, враховуючи особливість цих перегонів, яких немає того ж визначного розколу на кольори, на якісь зовнішні ідеали, критично важливо майбутньому переможцю мати максимально можливу рівномірну підтримку по всій Україні, оскільки це буде гарантією того, що він буде мати не лише правову, але і соціальну, і національну легітимність.
Більше про перебіг виборчої кампанії в Україні ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Поліпшувати відносини з Росією їздив сьогодні до Москви новий міністр закордонних справ України Петро Порошенко. Це перший візит чільного українського урядовця до російської столиці після того, як у серпні президент Російської Федерації Дмитро Медведєв звинуватив свого українського колегу Віктора Ющенка в антиросійському курсі. Сьогодні в Москві Порошенко заявив, що Україна готова до відновлення повномасштабного діалогу з Росією, зокрема і на найвищому рівні. Також, за його словами, сторони не хочуть переглядати угоду щодо Чорноморського флоту Росії, який базується в Криму.
Київ, так же як і Москва, не хочуть пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту. Мы задекларировали верность принципам, которые изложены в этих соглашениях.
Попередник Петра Порошенка на посаді міністра Володимир Огриско закликав Росію готуватися до виведення флоту вже зараз, не чекаючи 2017 року. Якщо Росія і Америка перезавантажують відносини, то Росія і Україна мають їх розвантажити. Пожартував сьогодні керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. Наскільки це вдалося Петру Порошенкові, почуємо від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Добрий вечір. Мені здається, що реальне розвантаження російсько-українських стосунків, якщо воно взагалі потрібне, якщо воно взагалі відбудеться, може стати реальністю після президентських виборів 2010 року. У обох учасників цих переговорів, і у Сергія Лаврова, і у Петра Порошенка, була своя мета. Петро Порошенко хотів довести, йому це вдалося, що його приймають в російській столиці, з ним ведуть переговори, незважаючи на те, що він вважається людиною президента Віктора Ющенка і саме президентом висунути на посаду керівника українського зовнішньополітичного відомства. А Сергію Лаврову потрібно продемонструвати, що Москва готова вести переговори з будь-яким українським гостем, тільки не з президентом України Віктором Ющенком. Бачимо, що коли президент Росії Дмитро Медведєв Ющенка відверто ігнорує, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін зустрічається із Юлією Тимошенко, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров проводить переговори із своїм українським колегою. Однак в такій ситуації, коли мова йде про демонстрацію намірів, а не про реальну політику, чекати якихось конкретних рішень від міністрів не було потрібно.
Віталію, давайте згадаємо про те, що не так давно Петро Порошенко не зміг в'їхати до Росії, тому що він був фактично персоною нон-грата. Чи сьогодні були якісь пояснення, чи хтось сьогодні, можливо, вибачався перед Порошенком за це, чи якось цю ситуацію коментували російські дипломати?
Ну, звичайно, про це зараз не говорять, тому що після того, як Петро Порошенко був оголошений персоною нон-грата, він без будь-яких проблем відвідував Російську Федерацію в наступні часи, і було очевидним, що він був оголошений персоною нон-грата не персонально, а відповідь на дії української сторони. Так що він, можна сказати, став випадковою жертвою російсько-українських конфліктів навколо так званих чорних списків. Однак ви маєте повну рацію, Мар'яна, саме тому, що такий інцидент із Петром Порошенком був, йому було необхідно зараз приїхати до російської столиці як міністр закордонних справ і продемонструвати, що Москва не має до нього жодних претензій.
Вважає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як же поліпшити українсько-російські відносини?
Президента поміняти, буде видно буде.
Народ російський і український, по-моєму, дуже добре ставиться друг до друга. Не видно політики змінювати, щоб змінились відношення?
Виключно прийняттям зважених рішень у цих питаннях. Не бути такими досить радикальними стосовно перебування Чорноморського флоту. Якось це питання повинно розуміти, що Росія не зробить нову базу за стільки короткий період. Щоб керівництво було більш зваженим у цих відносинах. Треба розуміти, що Росія – це досить великий, може і незграбний, але все-таки ведмідь.
Треба навести порядок у себе, і тоді воно автоматично все налагодиться між іншими державами. Доки немає порядку в своїй країні, нас ніхто не буде поважати.
І як змінити у кожній справі, краще за все ці питання вирішують професіонали. Інтуїція повинна бути, відчуття людське, єдність повинна бути ланок, керівництво парламент, президент, уряд.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні депутатів Волинської обласної ради, котрі збиралися на чергову сесію, пікетували працівники Луцького підприємства електротранспортного. Вони вимагали виплатити заробітну плату, якої не бачили з червня. Волинські тролейбусники страйкують вже 11-й день. Мітингувальників і депутатів слухала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко. Валентино, що ж відбувалося під стінами Волинради?
Доброго вечора. Сьогодні в день на вулиці зібралося більше сотні луцьких тролейбусників. До них приєдналися пасажири-пенсіонери, які підписувалися під зверненням до президента з проханням втрутитися. Вони вимагали термінового вирішення проблеми виплати заборгованості.
Ми достойні жити гірко!
Ми хочемо їсти!
Не душайтеся над нашими дітьми!
Валентино, а хто винен у створенні заборгованості?
Власне, самі люди достеменно не знають усіх причин їхньої скрути, хоча окремі з них назвав представник страйкового комітету Олександр Кошерець.
Юлія Володимировна сказала, що субвенція вся перерахована за льготи перевезення пасажирів, а Богдан Павлович Шибана, міський голова, сказав, що ті гроші до них не надійшли. Значить, ми шукаємо, де поділися наші гроші, і хочемо справедливого розподілу субвенції за льготи перевезення пасажирів. Це десь 80% від загальної кількості людей. Це є категорія пільговиків.
Валентино, чи розібралися у цій ситуації обласні депутати?
Вони з'ясовували, чому новий транспорт на підприємстві був куплений у лізинг, штрафні санкції за прострочення якого вже склали мільйон. Чому роздутий штат? На один тролейбус припадає 10 працівників, тоді як, скажімо, в сусідньому Рівному лише 6. Обласна рада визнала роботу Луцької міськради щодо управління Луцьким підприємством електротранспорту незадовільною. Але ще є інші об'єктивні причини, такі як майже подвійне зростання вартості електроенергії за останній рік. Говорили про оптимізацію графіків маршрутів, про те, що керівництво підприємства чинило незаконно, спочатку оплачуючи податки і витратні матеріали, після чого вже не лишалося на зарплату. Наприкінці обласна рада вирішила спрямувати майже 450 тисяч державних компенсацій за пільговий проїзд у бюджет Луцька. Ці гроші мають піти на електротранспорт.
То чи вийдуть луцькі тролейбуси завтра на маршрути?
Пікетувальники наголосили, працюватимуть тільки після того, як отримають гроші хоча б за 2 місяці роботи. Вони розповідають, що вже траплялися випадки втрати свідомості на роботі від недоїдання. Підприємство винне в середньому кожному зі своїх працівників близько 2,5 тисяч гривень. Не виключено, що заради повернення людям боргів тут розпочнуть процедуру банкрутства. У місті вже називають ім'я потенційного інвестора, місцевого автоперевізника. На підприємстві розпочинає роботу незалежний аудит. Справою зайнялася прокуратура.
І такі подробиці ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко. Свобода сьогодні далі у програмі. Земельні махінації не вщухають. Генеральна прокуратура бачить серед порушників саму владу.
Дуже багато земель знаходяться сьогодні без документів.
Пам'ятай, кримські татари збирають свідчення жертв комуністичної депортації.
Очень многие заявляют о тяжелейших условиях, об огромной массе умерших людей, детей, стариков.
Золоті оплески. У Чернівцях розпочався театральний фестиваль комедії.
Для України, що регіональне мистецтво все ж таки існує, також є події національні.
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Земля в Україні приваблює аферистів. Генеральна прокуратура заявляє про дедалі частіше порушення законодавства у сфері землекористування. Протягом цього року у прокуратурі нарахували вже майже 100 мільйонів гривень збитків через земельні махінації. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
У списку порушників земельного законодавства, зокрема, й самі державні структури та органи місцевого самоврядування. Наприклад, у Криму прокуратура подала позови до адміністративного суду автономії про скасування 7 постанов Ради міністрів. У прокуратурі запевняють, таким чином уряд Криму намагався незаконно передати комерційним структурам 100 гектарів землі. За те, що випадки зловживання землею почастішали, Генеральна прокуратура дорікає Державному комітету із земельних ресурсів. Заступник генерального прокурора Тетяна Корнякова каже, об'єктами протиправних дій стають переважно землі сільсько- та лісогосподарського призначення, а також природно-заповідного фонду.
Цьому сприяє невизначеність їх меж, незавершеність розмежування земель державної і комунальної власності, інвентаризація земель та її грошової оцінки. Дуже багато земель знаходяться сьогодні без документів у комерційних структур. Там не сплачуються податки, вона використовується не за призначенням.
У відповідь голова Державного комітету України із земельних ресурсів Олег Кулініч пояснює, зловживання у земельних відносинах продиктовані відсутністю чіткої системи їх регулювання.
Ми сьогодні актуалізуємо питання щодо більш адекватного регулювання і захисту в судовому порядку інтересів держави по відшкодуванню чи то втрат, чи то повернення земель до державної власності.
В Україні досі немає закону про державний земельний кадастр. Свого часу парламент розглядав два таких законопроекти. У 2007-му на їхній основі прийняли один документ, який президент згодом повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Проте нової редакції закону на розгляд парламенту досі не винесено. Але навіть існуючих законів чиновники дотримуються вибірково, наголошують екологи. Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко розповідає, за кілька років роботи центру із численних подань щодо порушення землекористування у прокуратурі задовольнили лише один.
Коли ми звертаємося до Генеральної прокуратури, то Генеральна прокуратура завжди наші листи відправляє тим адресатам, на яких ми скажемося. Наші прокурори просто нічого не роблять. Вони роблять тільки тоді, коли є звернення чи народних депутатів, чи там якась боку ЗМІ, кампанія величезна.
Каже Володимир Борейко. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Фінансова криза призвела до того, що Україна збільшила експорт металобрухту, значну частину якого раніше переробляла самостійно. Водночас українські сталеплавильні підприємства затримують розрахунки за брухт і замінюють його чавуном, що призводить до погіршення якості металу та аварій на виробництві. Про це йшлося на сьогоднішньому з'їзді Української асоціації вторинних металів. Проблеми галузі і про те, як її оздоровити, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Києві Євген Солонина.
З початку року Україна більш ніж на третину зменшила виробництво та експорт металопродукції. З усіх її видів зростає тільки експорт металобрухту, якого за 9 місяців продали за кордон понад 600 тисяч тонн. Країни Євросоюзу, Туреччина та Китай потребують вторинні метали дедалі більше. Тим часом в самій Україні брухт за рік подешевшав у 2-4 рази, але навіть такі ціни металурги відмовляються платити. І за рік заборгували постачальникам понад 800 мільйонів гривень, заявив сьогодні на з'їзді Української асоціації вторинних металів її президент Валентин Куліченко.
Без цієї сировини сучасне якісне виробництво металу просто неможливе. Проте ми зараз бачимо тенденцію, коли заводи замінюють брухт чавуном, рудою. Це призводить до порушень технології та навіть аварій. А за вже спожитий брухт не платять, посилаючись на кризу. Схема має бути такою. Не платиш, веземо брухт на експорт.
Будемо не тебе везти, а на експорт.
За словами пана Куліченка, експорт брухту до ЄС – це не перспективний шлях розвитку галузі, а швидше аварійний вихід. Адже на сьогодні ввізне мито на брухт до країн Європейського Союзу складає 30% від його вартості. Розв'язати проблему обіцяє заступник міністра промислової політики Сергій Грищенко після входження України до зони вільної торгівлі з ЄС.
Ми підпишемо відповідні угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, з іншими країнами, з групуваннями країн, то в умови зони вільної торгівлі включено повне виключення будь-яких додаткових мит, в тому числі мита на металобрухт.
За словами Сергія Грищенка, наведення ладу на ринку металобрухту є запорукою виходу з кризи української металургії, для якої вторинні метали є основною та найбільш вигідною сировиною. Проте ще більшою перешкодою, аніж падіння попиту і мито, для компаній-постачальників металобрухту є корупція, яка починається на рівні приймальних пунктів металу, вважає генеральний директор приватного підприємства «Астро» Василь Андрійчук.
Захотів відкрити приймальний пункт Рогобич. 8 місяців я чекав дозволу. Там навколо Держнагляду охорони праці понастворювали стільки приватних структур, і кожна структура дає свій підпис, і за кожний підпис треба платити. Люди добрі, наш орденоносний Мінпром. Що ми наробили? Та ми створили такі кабальні корупційні умови для нашого бізнесу, що ж світ такого не бачить.
Як вихід, підприємець пропонує скасувати ліцензії для пунктів збору металу і водночас посилити контроль за ними з боку міліції та місцевої влади. Крім того, представники галузі закликають дати відсіч крадіжкам металобрухту з потягів. Таке злодійство, за їхнім свідченням, часто відбувається за участі самої охорони.
Це був репортаж кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини. Він розповідав нам про ті проблеми, з якими стикаються в Україні ті, хто займається металобрухтом.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Унутма у перекладі з кримсько-татарської мови це означає «не забувай, пам'ятай». В Криму хочуть зберегти пам'ять про один з найбільших злочинів комуністичного режиму в 20-му столітті – депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Майже півстоліття цілий народ перебував у висланні. Загинули десятки тисяч людей. І тепер в Криму розпочалася кампанія зі збору свідчень жертв комуністичної депортації. Її ініціатори кажуть, що будуть наполягати на тому, щоб Україна і світ визнали депортацію геноцидом кримсько-татарського народу з боку комуністичного режиму колишнього Радянського Союзу. Про це поговоримо докладніше з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володя, розкажи детальніше, як проходить ця кампанія.
Доброго вечора. За досить невеликий проміжок часу зібрані і задокументовані десятки свідчень людей, які пережили депортацію. Вони, а також їхні діти і внуки, проносять старі фотографії, різні документи часів депортації, а також заповнюють спеціальні анкети із майже 70 запитань, що стосуються обставин насильницького виселення, перевезення депортованих до місць утримування, про перебування у цих місцях, про втрати, що їх зазнали родини депортованих. Один з керівників громадської комісії, яка проводить цю кампанію, Ельведін Чубаров, каже, що це саме свідчення, а не спогади. Бо мета цієї акції не тільки збереження пам'яті про злочин проти цілого народу, але й збір документів і даних, які свідчать про те, що це був саме геноцид. Він розповідає, що на доручення президента Ющенка в Кримському главку Служби безпеки України створена спеціальна слідча комісія. Ельведін Чубаров.
Ми вже почали передавати копії от перших заявлень.
Ми вже розпочали передачу її копій перших таких свідчень про депортацію, щоб їх долучити як документ. Щоб їх могли вивчити і опитати за необхідності цих свідків депортації. Як ми знаємо, ця слідча група вже розпочала доволі активно працювати в цьому напрямку.
Володимире, а коли має завершитися ця кампанія зі збору свідчень?
Ельведін Чубаров каже, що громадська кампанія «Унутма, пам'ятай» триватиме, можливо, кілька років. Зараз важливо поспішати, бо все менше залишається живих свідків. Член Меджлісу та учасник громадської комісії Нариман Джелял розповів Радіо Свобода, що за будь-якого результату роботи слідчої групи СБУ кримські татари на підставі зібраних свідчень домагатимуться визнання депортації актом геноциду комуністичного режиму СРСР проти кримсько-татарського народу. За його словами, під час депортації та у перше десятиліття перебування у місцях спецпосилення загинуло близько 45% депортованих. Нариман Джелял. Сьогодні збираються дані, які дають можливість підтвердити таку ситуацію, тому що дуже багато людей заявляють про вкрай важкі умови, в яких опинилися спецпереселенці в Середній Азії, на Уралі і в Сибіру. Свідчать про дуже велику кількість померлих – дітей, дорослих, старих людей – і про страшні хвороби. І такі ситуації, коли велика частина населення просто не змогла вижити.
Часть населення просто не змогла вижити.
Нариман Джалял припустив, що зібрані під час кампанії УНУТМА матеріали можуть також бути використані як докази для майбутнього процесу над комуністичним режимом, але в будь-якому випадку стануть основою музею депортації. Мар'яно.
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. І ми чули від нього, як в Криму хочуть зберегти пам'ять про депортацію кримських татар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Цього вечора у Чернівцях розпочався 5-й театральний фестиваль комедії «Золоті оплески». Свої вистави представлять театри з Києва, Львова, Рівного, Івано-Франківська і Чернігова. А відкриває фестиваль Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського виставою «Хелемські мудреці». Режисер фестивалю «Золоті оплески» Андрій Романов каже, що це справжня подія у театральному житті.
І цей фестиваль є подією того, що це театри можуть приїхати, мають змогу. Це раз. Для України, не знаю, скільки для України в загальному смислі це подія, але для України, що регіональне мистецтво все ж таки існує, також є подією національною.
А родзинкою фестивалю комедії «Золоті оплески» у Чернівцях мають стати мінські актори.
Ми не будемо бачити перший театр Білорусі, але все ж таки це мінський молодіжний театр. І я дуже часто чув схвальні відгуки.
Більше про події в галузі культури ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Київ став плацдармом не тільки політичного розбрату, а великого економічного фінансового занепаду.
То, до чого ми дожили, стидно перед міром всі.
У нас народ такий, як раби, я так вважаю.
А не ясно, хто іменно працює.
Вона Україна, вона працює.
Це «Свобода сьогодні».
Це політика, приурочена к візиту важного іноземного гостя.
Бюлетені з галочками! Удати!
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua